Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, aj dnes sa spoločne pozrieme na ďalšie pokračovanie synody biskupov. V druhej časti vám ponúkneme zamyslenie pátra Milana Bubáka k nasledujúcej nedeli.
Od mikrofónu vás pozdravujú
Mária Fábriová
a Jaroslav Mudroň.
Vatikán. Vyjadrovať nádej vo svete krízy. Toto je cieľom novej evangelizácie, ako to pripomenula synoda biskupov v dnešné dopoludnie. Na 17. generálnej kongregácii sa biskupy za prítomnosti Svätého Otca zaoberali niektorými konkrétnymi návrhmi, ktoré vzišli z reflexií v malých krúžkoch a majú byť zahrnuté do záverečného dokumentu zhromaždenia. Cieľom prác v malých jazykových skupinách bolo prísť k odpovedi na otázku, ako priniesť nádej do sveta ponoreného v kríze, do sveta akejsi prchavej modernosti, v ktorom je súčasne absencia i túžba po Bohu. Cirkev by podľa nich mala začať od spytovania svedomia. Ak sa hovorí o novej evangelizácii, skonštatovali biskupy, možno je to preto, že kresťania niečo stratili, niečo, čo im cirkev nebola schopná ponúknuť. Okrem toho je potrebné, aby sme, ak chceme evangelizovať, boli najprv my evangelizovaní.
Ďalším ústredným bodom bol ekumenický a medzináboženský dialog. Prvý z nich robí hlásanie evanjelia vierohodným a druhý, najmä ak je založený na hlbokej znalosti Svätého písma a svedectvách života, umožňuje šíriť Božie slovo aj v krajinách, kde je moslimská väčšina. Biskupy sa tiež venovali hlbokej kríze rodiny. Základ evangelizácie musí byť podporovaný povzbudivým príkladom rodičov ako prvých katechétov svojich detí. Oni majú svojim životom aj zdôrazňovať význam sviatosti manželstva. V tomto svetle sa tu objavuje vzácny priestor a úloha starých rodičov v rodinách, ktorým je navrhované čítanie zo Svätého písma. V osobitnom bode sa rovnako zaujímajú o kresťanských politikov. Ak chcú byť verní presvedčeniu, nemôžu sa znížiť ku kompromisom, ale nechať sa viesť svedomím a nemennými hodnotami, zdôrazňujú biskupy. A v tejto súvislosti prichádza pozvanie k propagovaniu sociálnej spravodlivosti a lásky v nadväznosti na sociálnu náuku cirkvi a tiež preto, aby starostlivosť o chudobných bola vierohodným ohlasovaním evanjelia a vytvárala skutočné oázy stretnutia s Bohom.
Na margo médií sa synoda zaoberala stratou zmyslu pre posvetno, v dôsledku čoho je obraz kresťanského života deformovaný. Naopak, ak by boli médiá a moderné technológie používané správnym spôsobom a správne formovanými ľuďmi, komunikačné prostriedky by sa stali spojencami evangelizácie vďaka rýchlemu a ďalekosiahlemu šíreniu odkazu, zrozumiteľnému všetkým. Krátko pred koncom dopoludnejšieho zhromaždenia synodálni otcovia dali slovo niektorým audítorom. Na synode biskupov, ktorá hovorí veľa o laikoch, odznelo v jednom z príspevkov aj to, že laici sa obracajú na kňazov, aby im povedali: nájdite odvahu byť sebou samými, neprispôsobujte sa dominantnému mysleniu, predkladajte bez obáv pravdy viery. A my vás budeme nasledovať, pretože sme hladní po tom, čo je nekonečné a pravdivé. V závere 17. generálnej kongregácie arcibiskup Nikola Eterovič, generálny sekretár synody, oznámil, že Vatikánska banka otvorila účet, na ktorý môžu synodálni otcovia vložiť svoje príspevky na podporu Sýrie. Obnos tejto zbierky spolu s finančným darom Svätej stolice odovzdá v Damasku v nadchádzajúcich dňoch delegácia vyslaná Benediktom XVI. O farnostiach, úlohe laikov a katechétov, ale aj o úlohe kňazov, a to osobitne v pútnických miestach, sa včera hovorilo na tlačovej konferencii v aule Jána Pavla II. V tlačovom stredisku Svätej stolice. Na opísanie jediným slovom alebo jediným obrazom toho, čo sa deje na synode, môžem povedať, že cirkev je v plameňoch Ducha Svätého, uviedol Sviatoslav Ševčuk, väčší arcibiskup Kieva a Haliče, hlava synody ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. K udržaniu plameňa evangelizácie je však potrebná aj pomoc laikov a katechétov. Ich úloha v súčasnosti však nie je jednoduchá. Ako môžeme hovoriť o Bohu, o Ježišovi Kristovi vo svete, ktorý viac neverí a ktorý si nekladie otázku o Bohu, alebo ktorý si kladie túto otázku zle, uviedol kardinál Lauren Monsengvo Passinia, kinsaský arcibiskup, podľa ktorého je v tejto súvislosti potrebné nové zanietenie metódy a vyjadrovanie.
Monsignor Ján Babiak, prešovský grécko-katolícky arcibiskup a metropolita, sa počas konferencie venoval téme úlohy kňazov predovšetkým v pútnických miestach, keď povedal: Do týchto pútnických miest musíme umiestňovať viac pripravených a zrelých kňazov, tých, ktorí milujú Boha, ale tiež tých, ktorí milujú ľudí, ktorí sú povolaní slúžiť najmä prostredníctvom vysluhovania sviatosti zmierenia, počúvania a rozprávania sa o problémoch. O vzťahu laikov a farnosti hovoril väčší arcibiskup Ševčuk, keď povedal: Farnosť je miestom, kde dnes cirkev môže pomôcť rodinám odovzdávať kresťanskú vieru novým generáciám. A je to tak preto, že viera môže byť prenášaná iba veriacimi, ktorí ju žijú. Farnosť je miestom stretnutia sa so živým, zmŕtvychvstalým Kristom prítomným v cirkvi.
Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bobáka zo Spoločnosti Božieho slova na 29. nedeľu v cezročnom období pod názvom Moc Ježišova.
Evanjelium nasledujúcej nedele môže mnohých z nás, milí priatelia, priviesť do rozpakov. Ježiš hovorí svojim učeníkom: Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Ježiš tu porovnáva svoju predstavu moci s tou, ktorá sa praktizovala a stále praktizuje vo svete. Tú svetskú odmieta a učeníkom predkladá ako ideál tú svoju. Jeho predstava, zvlášť keď sa ešte doplní prvým čítaním z proroka Izajáša o pánovom služobníkovi, ktorý sa nechal ako baránok viesť na zabitie, spočíva v službe, v obetovaní sa a v hľadaní posledného miesta. Dôvodom našich rozpakov môžu byť dve otázky. Mal by toto byť ideál môjho života? Čo s rozvojom mojich darov, s túžbou, čo si po sebe zanechať a mať vo svete, v ktorom žijem, aspoň nejaký vplyv? A druhá otázka, keď sa pozrieme na dejiny cirkvi, na snahu mnohých jej vysokopostavených predstaviteľov dominovať, hľadať prvé miesta, mať moc, nezdá sa nám, že by cirkev vždy nasledovala tento Ježišov ideál. Tak poďme sa pozrieť na tieto dve otázky, alebo lepšie námietky, zblízka. Tak tá prvá, ako zmieriť Ježišov ideál vzdania sa moci a vplyvu s mojou, a verím celkom legitímnou, túžbou, čo si znamenať, mať vplyv, čo si po sebe zanechať. Odpovedou mi je život Ježiša samotného. Bol Ježiš človekom, ktorý sa vyhýbal moci a vplyvu? Ak áno, dnes by som nebol jeho nasledovníkom, lebo by bol dávno už upadol do zabudnutia. To, čomu sa Ježiš vyhýbal, nebola moc a vplyv, ale bola to pokrivená moc sveta. Zdravé moci, ktorá bola, ako on sám hovorí, mocou služby, sa nevyhýbal nikdy a tá sa nakoniec ukázala ako silnejšia, než bola tá, ktorú praktizovali vládcovia národov. Pozrime sa v tomto zmysle na Ježiša bližšie. Tak poprvé, Ježiš bol človekom lásky. A život lásky je životom moci, pravdu povediac moci veľkej. Sú ľudia, ktorí si myslia, že život lásky je životom bez moci, ba priam kapitulácie. Je to však pravda. Je varý človek, ktorý miluje, odpúšťa a slúži, človekom bez energie, kreativity a sily? Kto si toto myslí, ten ešte nikdy nemiloval. Láska je snáď najviac energie konzumujúcou silou. Kto naozaj miluje, ten vie, o čom hovorím. Ježiš žil svoju lásku na doraz, až k smrti. A tak dal kresťanskej komunite raz a navždy vzor, ako žiť život moci. Poďalšie, Ježiš svojou nenásilnou mocou porážal moc mocných. Ježiš nikdy nepraktizoval zásadu oko za oko a zub za zub, ale hovoril o nastavení druhého líca tomu, kto nás bije. A i sám toto kredo praktizoval. Nemal armádu ani zbrane. A predsa sa ho mocní báli. Nepraktizoval teroristické útoky na sídla nepriateľov, a svojich učeníkov varoval, aby sa k čomusi podobnému utiekali. A predsa pod vplyvom jeho slova padla mocná rímska ríša. Jeho učenie nenasilného odporu sa vždy vynorilo na povrch v plnej kráse po každom prenasledovaní jeho učeníkov zo strany mocných. Bolo by toto možné, keby Ježiš a jeho slovo nemali moc? Ďalej, Ježiša ľudia vnímali od samého začiatku ako človeka moci, ako nám to hovoria evanjelia. Jeho poslucháči sa o ňom vyjadrovali s úžasom. Napríklad u Marka čítame: učí nás ako taký, čo má moc, a nie ako naši zákonníci. Alebo taktiež u Marka: čo je to? Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. Ježiš nebol populista, ktorý by si zhromažďoval okolo seba naivných a nerozmýšľajúcich poslucháčov. Ježiš bol voči svojim poslucháčom náročný. A predsa ho hľadali, lebo z neho vychádzala moc, ktorá menila ich životy. Ježišová moc bola mocou ducha. Bola presvedčujúcim a nenásilným prejavom Božej moci. A to tým, že ľuďom ohlasovala posolstvo oslobodenia, odpustenia a uzdravenia. Zvlášť tým ľuďom, ktorí boli opustení, plní hriechov, chorí a utlačení. Bolo by možné, aby takéto náročné posolstvo bolo ohlasované a ponúkané ľuďom, človekom, ktorý by bol bez moci. A konečne všetky štyri evanjelia nám jednoznačne naznačujú, že Ježiš bol ambiciózny. Ježiš si želal, aby moc vyplývajúca z Božieho kráľovstva, ktoré ohlasoval a ktoré na zem priniesol, nahradila existujúce štruktúry ovládania, utlačania a neslobody. Mala to byť moc služby a slobody, moc lásky a darov Ducha Svätého. A to sa aj stalo. Všade tam, kde sa objavili jeho učeníci a doslova praktizovali to, čo mu ich Ježiš učil, sa toto dialo. Nebola to však ich moc, treba povedať, ale moc Božia. To znamená moc, ktorú cez nich do sveta prinášal Boh. Jeho ambícia nevyšla na zmar. Teda vidíme, že nasledovať Ježiša neznamená nemať moc, vplyv a ambície. Je to však moc iná, než tá, ktorú praktizuje svet. Čo však s cirkvou? Ježiš v evanjeliu hovorí: tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. A predsa bolo. V dejinách cirkvi nájdeme obdobia, ktoré boli všetkým iným, len nie obrazom moci, ktorú praktizoval a svojim učeníkom odporúčal Ježiš. Ako toto vysvetliť? Pokúsim sa o to dvoma nasledujúcimi epizódami. Ako vieme, cisár Napoleon roku 1799 dal uväzniť pápeža Pia VI a odviezť ho do Francúzska. Hovorí sa, že v jednom z rozhovorov sa Napoleon pápežovi vyhrážal, že zničí cirkev. Pápež mu údajne odpovedal: to sa vám nepodarí, excelencia. Keď ju doteraz nezničili biskupy a kňazi, vy ju určite nezničíte. Druhá epizóda hovorí o istom človeku, ktorý bol znechutený cirkvou, ktorej bol členom. Rozhodol sa preto odísť a nájsť si inú, takú, ktorá by bola presne a doslova žila ideály, ktoré jej prikázal žiť Ježiš, teda ktorá by bola dokonalá. Pochodil ich veľa, ale žiadna nebola dokonalá. Nakoniec sa znova dostal domov, do svojej cirkvi, avšak znova s podobnou žiadosťou: hľadám dokonalú cirkev. Také niet, hovorí mu kňaz. A keby aj bola, prestala by byť dokonalá, ako náhle by si do nej vstúpil ty. To preto, lebo ty nie si dokonalý. Nemám pravdu? Muž to musel priznať. Problémom cirkvou je to, že je zložená z hriešných ľudí, ktorí majú rôzne motivácie, ambície, túžby, ba i vieru. No šťastím cirkvi je to, že na jej čele je Ježiš. Čo ľudia kazia, to on vyrovnáva a hlavne dohliada, aby ľudia jeho cirkev nerozložili. Preto sme tu napríklad v dobe, kedy svetská moc cirkvi bola na vrchole za pápeža Inocenta III, mali svätého Františka a svätého Dominika. Zakiaľ sa predstavitelia oficiálnej cirkvi sústredili na materiálne statky, Boh im a ostatným jej členom cez týchto dvoch nepatrných mužov poslal jasnú indikáciu, kde je ideál, a cirkev sa tou cestou znova pustila. Alebo za pápeža Alexandra VI, pochádzajúceho z rodu Borgia, sme tu mali svätého Františka Saleského alebo svätého Ignáca z Loyoli, ktorý vplyv bol taký veľký, že cirkev sa nakoniec cez nich obnovila. Cirkev je zložená z ľudí a ani tí, čo sú na jej vrchole, sa občas nevyhnú popleteniu priorit. No v konečnom dôsledku je to preto, aby sme si uvedomili, že na jej čele je Ježiš, že nikto z nás nie je dokonalý a že bez ohľadu na naše postavenie, pokiaľ žijeme, sme volaní k pokániu a k neustálemu vracaniu sa k ideálom nášho zakladateľa a učiteľa Ježiša Krista. Nechaj pre nás, milí priatelia, sú jeho slova v nedeľnom evanjeliu príležitosťou prehodnoteniu svojho postoja k moci.
S touto myšlienkou sa s vami lúčime aj my a prajeme vám pokojný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.